No niin, Jumalan rauhaa teille kaikille. Toivottavasti teette samoin kuin minäkin. Mulla on sellainen taipumus, että aina kun mä saarnaan, niin joku soittaa. Unohin panna tämän hiljaiselle. No niin, on miellyttävää olla täällä teidän seurakunnassanne. Mulla on täällä kyllä paljon tuttuja, mutta en ole koskaan tullut käyneeksi sisäpuolella, että paljon ollaan yhteistyötä tehty tuon Vesalaisen Tapanin kanssa, ja Hottinenhan se on oikein vanha jermu. Meillä Lahdessakin vierailut, ja näkyy Krögerikin täällä olevan paikalla. Me mentiin Israeliin aika yhtä aikaa, me vissiin vuosi aikaisemmin kuin sinä, ja näin edelleen. Ja monia muita tuttuja istuu siellä penkeissä. Kiva nähdä teitä ja myöskin teitä, joita en ennestään tunne. Mulle annettiin nyt sitten tämä aihe, mistä puhua. Puhumme nyt lähetystyöstä. Ja itse olen, niin kuin tuo Mika jo esiin toi, niin ollut aikanaan Israelissa pariin otteeseen. Ja itse asiassa olin viime keväänä pari kuukautta lähetystyöksi, sitä voi kutsua. Olin Raamatun kääntäjien kodilla. Mä varhemmin olin 2004-2005 sen kodin isäntänä. Ja täytyy mun sanoa, että lähetystyön perusasia on kääntää Raamattu kullekin kielelle. Että ajattelen, meillä on meidän seurakuntaan mukana lähetystyössä tuolla Kenian Masai-maassa, missä me Mikankin kanssa ollaan pyöritty. Niin ajatelkaa, Masai-kielelle on onneksi käännetty Raamattu, ja ne on paimentolaisia. Naiset varsinkaan ei puhu mitään virallista kieltä, ei suahilia eikä englannista puhumattakaan. Ja olin eräässäkin kylässä siellä sitten nyt viime elokuussa, kun olin vähän niin kuin tarkastusmatkalla, mä olen meidän kenttäsihteeri baptistilähetyksen, niin oli se hieno olla, se oli Mararianda-niminen kylä, missä on 900 asukasta, siellä on seurakunta, jossa on 400 jäsentä. 70% kaikista kylän aikuisväestön ihmisistä on tullut uskoon ja täyttynyt pyhällä hengellä, käynyt kasteella. Ja aamulla, kun vanhan miehen täytyy käydä niin sanotusti pihan perällä, siellä kirjaimellisesti oli näin pihan perä, niin kuulkaa, oli se hieno viiden aikaa aamuyöstä. Pimeä oli vielä, niin rukouksen pauhu kuului yli koko kylän, kun 400 uskovaista rukoili kukin tahollansa, ja siinä läheisellä rukoushuoneellakin oli porukkaa rukoilemassa. Jos ei olisi masai-kielistä Raamattua, niin en usko, että tämä kaikki olisi saavutettu. No, sitten on ollut tosiaan tuolla Venäjän Arkangelin alueella ja Arkangelin kaupungissa, mitä sinne menee. Siellähän on seurakuntia vaan siellä korpiseuduilla. Ja myöskin sitten, niin kuin sanottu, siellä Afrikassa pyörinyt jonkun verran. Mutta oikeastaan lähetystyöhän ei ole, se on vähän keinotekoinen sana siinä mielessä, että puhutaan ulkolähetyksestä. Sehän tarkoittaa maan rajojen ulkopuolella. Kyllä se on lähetystyötä, se oman nakkikioskin luonakin tapahtuva asia. Silloin kun siinä todistellaan Jeesuksesta. Että kyllä mä uskoisin, että te olette kaikki lähetystyössä mukana. Mutta tänään me nyt kuitenkin keskustellaan enemmän siitä niin sanotusta ulkolähetystyöstä. Ja mä luulin jo, että Mika vie multa koko saarnan, ja aika pitkälle se veikin, mutta luen täältä Apostolin teot 1:8. Vaan kun pyhä henki tulee tarkasti kääntäen teidän yllenne, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajini sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Jeesuksen kolme viimeistä sanaa, suomalaisessa käännöksessä 4, mutta alkukielessä 3 viimeistä sanaa, olivat maan ääriin saakka. Ja mulle tämä puhuu, tämä maan ääriin saakka, sellaista, että missä hengessä meidän pitäisi olla. Ei ainoastaan joku tällainen, että jaha, lähetystyötä täytyy tehdä maan ääriin saakka, vaan että jokainen Jumalan seurakunta olisi orientoitunut, olisi niin kuin suuntautunut sillä tavalla, että tässähän mennään maan ääriin saakka. Eiks niin? Halleluja. Nyt mä ajattelen näitä samaisia kavereita, jotka, joille Jeesus tämän käskynsä antoi. Nehän oli semmoisia miehiä, jotka ei uskaltanut kotiovesta ulos. Niinhän siellä Raamattu sanoi, että juutalaisten pelosta oli lukittuja ovien takana. On se ihmeellinen, miten Jumala antaa tehtäviä täysin törpöille tyypeille. Ja vieläpä aivan pelkureille kerta kaikkiaan. Sellaisille kavereille, joilla ei ollut kauheasti edellytyksiä inhimillisesti ottaen täyttää tätä. Ei ollut edes kairoskurssia, mikä on kyllä hyvä kurssi, mitä minä olen kuullut, vaikka en olekaan käynyt sitä. Ja mä ajattelen näin, että kun luetaan tämä sanankohta, ne Jeesuksen kolme viimeistä sanaa kaikuvat opetuslasten päässä, sydämessä, sisäisessä maailmassa, maan ääriin saakka. Ja minä kuulen oikein heidän kysyvän itseltään ja ehkä toinen toisiltaan, miten tämä on mahdollista. Kuis tämä on mahdollista? He tunsivat takuulla itsensä hyvin mitättömiksi, voimattomiksi, kyvyttömiksi täyttämään sen Jeesuksen käskyn eikä kutsun. Heidät käskettiin mennä maan ääriin saakka. Kiitos Jumalalle. Onhan se hieno, että Jumala oli niin viisas, että hän valitsi miehiä tällaiselta kieliraja-alueelta. Galilealaiset siinä, missä Kapernaumin ja Betsaidan seudulta hän oli suurin osa kotoisin, niin osasivat 3 kieltä. Kotikielenä puhuttiin arameaa ja aramean puhujat pystyivät lähteä saarnaamaan aina Intiaan asti, sillä arameaa puhuttiin niin kaukana vielä. He puhuivat kreikkaa, koska tämä gerasalaisten alue oli ihan vieressä. Betsaida olikin kaksikielinen kaupunki, tiedetään se, ja he osasivat kreikkaa ja sillä selvisi länteen Espanjaan asti. Ja sitten jokainen juutalainen poika oli käynyt 6-vuotiaasta 12-vuotiaaksi koulua. Muuten oli lukutaito ihan yleinen, yleisempi kuin ehkä nykyään Lähi-idän maissa. Niin he osasivat sanan lukea alkukielellä. Oli todella kielitaito hanskassa. Muuten ohimennen sanoen terveisiä Markus ja Abigail Rantaselta. Mehän ollaan tässä samassa työssä Lahden baptistilähetysseurakunta myös mukana kannattamassa heitä. Ja soittelin justiin Markuksen kanssa tässä, oliko se perjantaina. Ja rukouspyyntö, niillä menee noin se lähetystyö kyllä hyvin. Mutta Markuksen tarvitsisi oppia sitä hebreaa. Että jos mitään rukoilette, siinä on innokas mies. Kyvykäs mies, näkyä omaava mies, mutta jonka kielipää ei ehkä ole ihan paras, jonka hän itse siis sanoo. Ja näyttäisi näin vähän oleva. Että hän pääsisi siihen sisälle, koska kyllä se sellainen asia, että missä maassa hyvänsä olemmekin lähetystyössä, sen minä oppinut, minä vanhana miehenä vielä opiskelin venäjän. Koska tein työtä siellä, olin yli 50 jo, ja jotakunkin pärjäilen noin. Ja Israelissakaan, jos se olisi hebreaa osannut, niin vaikeita olisi ollut. Suahilia en ehtinyt oppia, ei Mikakaan kyllä. No sen verran. No nyt tämä tilanne on tällainen nollatilanne näiden miesten kohdalta, mutta Jeesus lupasi parhaan mahdollisen avun. Kun Pyhä Henki tulee. Kuulkaa, lähetystyötä ei voi irrottaa Pyhästä Hengestä ja herätyksestä. Ei ole herätystä ilman Pyhää Henkeä. Eikä ole lähetystyötä ilman Pyhää Henkeä. Sellainen oikein kertakaikkisen räjähtävä Pyhän Hengen voiman laskeutuminen mihin tahansa koskaan aina synnyttää lähetystyötä. Eikö niin? Siellä missä oikein kertakaikkiaan täytytään Pyhällä Hengellä ja voimalla, niin siellä ei pysty istumaan enää paikallaan. Sillä se, toki mä uskon, että kun täytytään Pyhällä Hengellä, puhutaan kielillä, mutta kyllä se isompi asia on se, että te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani, ei ainoastaan kotikulmilla, mutta se johtaa aina maan ääriin asti tavalla tai toisella. Kiitos Herralle. Jos ei ole tätä Pyhän Hengen laskeutumista, Pyhän Hengen voiman läsnäoloa, Pyhän Hengen sellaista oikein väreilyä, niin kuulkaa, lähetystyö näivettyy sosiaaliseksi projektiksi. Ja tämä ei tarvitse, mä halveksin niitä. Mutta ne ei voi koskaan olla muuta kuin semmoinen moottoripyörän sivuvaunu, jota tarvitaan. Lähetystyö on aina sitä, että sanomaa Jeesuksesta viedään sellaisille ihmisille, jotka eivät ole vielä sisällä tässä asiassa. Ja mieluummin vielä sinne, missä ei ole kuuleekaan koskaan. Mä oon näkemässä huolestuttavia merkkejä Suomen Sionissa tästä asiasta, että se helposti taipuu sille puolelle. Tai jotain asiantuntija-apua tai muuta. Mä en ole ollenkaan varma, että esimerkiksi jos meiltä lähtisi asiantuntija-apua sinne Masaimaahan, missä se 900 hengen kylässä on 400 hengen seurakunta, niin melkein täytyisi pyytää sitä asiantuntija-apua sieltä päin meille. Tietää jotain sellaista, mitä me emme ehkä tiedäkään. Eikö niin? Ja mä nyt palaan tähän Pyhään Henkeen. Mä tiedän, että tässä seurakunnassa tämä asia kohdallaan minä olen Tapanin kanssa sen verran paljon kiertänyt, että Pyhän Hengen asiaa takuulla pidetään esillä täällä. Mutta siltikin jotenkin tämä nyt vain sain sydämelle. Pyhä Henki, kun synnyttää sen herätyksen hengen, niin se kääntää tämän lähetystyön, tämän sanan julistuksen evankeliumin eteenpäin viemisen lähetystyön keihään kärjeksi. Ja kaikki muu seuraa sitten perässä. Eikö niin? On mielenkiintoista sekin, että kun täytyttiin Pyhällä Hengellä, niin se lähetys, miten mä sanoisin, se lähetystyön läsnäolo, oli heti, kun ne 120 pauhas, kun vanhat gramofonit uusin kielin siellä. Niin ne puhuivat mitä? Vierailla kielillä sillä kertaa, jota ymmärrettiin. Se saavutti heti vieraskielisiä ihmisiä, heti välittömästi. Ajatelkaa. Pyhän Hengen täyteys on lähetyksen täyteyttä. Kiitos Jumalalle. Ja juuri siihen tarpeeseen Jeesus tämän asian lupasi. Eikö niin? Meidän täytyy joskus sitä, mäkin kyllä nuorena miehenä, niin muistan kun en ollut vielä täyttynyt Pyhällä Hengellä, niin kyllä mä en osannut sitä oikein pyytää lähetyksen tarpeisiin, vaan että mäkin saisin sen rintamerkin tuohon, että Pyhällä Hengellä täyttynyt, kun kaikki muut melkein oli. Jostain syystä se oli vaikeaa mulle, mutta kyllä Herra sen asian hoiti. Pyhä Henki synnyttää sellaisen eteenpäin menemisen hengen. Se on niin kuin lampeen heittäisi tyyneen, lampeen ison kiven, niin se syntyy ne renkaat ja ne lähtee siitä menemään. Samalla lailla, erityisesti jos on jotain voimakkaita Pyhän Hengen tällaisia, voisiko sanoa, alkuräjähdysmäisiä vuodatuksia, niin kuin ensimmäisenä helluntaina. Mutta on niitä ollut myöhemminkin. Ajatellaan sellainen pakanamaa kuin Suomi. Kyllähän täällä tietenkin katolinen kirkko tuli jo 1100-luvulla ja viimeistään 1200-luvulla oli kaikki suomalaiset nimellisesti kristittyjä. Mutta Mikael Agricola vielä kirjoittaa 1540-luvulla sen psalmien esipuheessaan: nämä ovat hämäläisten epäjumalat, joita he julkia salaa palvelevat. Ja koko epäjumalan luettelo on, vaikka kristinusko oli mukaan ollut maassa jo 400 vuotta, niin se oli vielä nähtävillä. Pälkäneellä käytiin 1700-luvulla vielä oikeutta, kun isännät oli pyytänyt papilta esirukousta luterilaisessa Suomessa, kun kuivuus meinasi viedä koko sadon. Ja ei tullut vettä, niin sinne ne meni mallasvederiantaa ja kaatavat sahtia järveen ukko yli jumalalle. Ja joutuivat käräjille. Eikä tämä vielä mitään. Minun omassa suvussani isoisäni kertoi, että hänen isänsä vielä uhrasi haltioille 1800-luvun Hämeessä. Kun oltiin tällaisessa olotilassa, niin tosiasiallisesti kristinusko saapui Suomeen 1700-luvulla, jolloin suuret herätykset alkoivat. Kuinka sekin herännäisyys alkoi, niin se alkoi yhdeltä niityltä, missä porukka oli niittämässä heinää. Se oli nimeltä Telppäsniitty. Ja sinne Pyhä Henki laskeutui ja porukat kulkaa siellä. Pitkin pituttaa huutelevat, uusin kielin ylistävät Jumalaa. Ja Suomessa lähti voimallisesti evankeliumi eteenpäin kylästä kylään. Jos ei tätä olisi tapahtunut, niin ei se evankeliumi olisi liikahdellut. Papit lähinnä saarnas perunan viljelyn kannattavuudesta, koska se oli niin sanottu valistusaika. Ja porukalle sanottiin, että nauris on oikeastaan aika huono tavara, että kannattaa siirtyä perunaan. Tämä on ihan tosi juttu. Turha tulla väittää muuta mulle. Ajatellaan sitä, mitä tapahtui Asussa kadulla. Pienessä seurakunnassa oli ihmisiä, jotka janosi täyttyä Pyhällä Hengellä ja uskoivat siihen, että armolahjatkin vielä on olemassa. Ne vaan on vähän hukassa. Ja Pyhä Henki laskeutui ja siellä puhuttiin uusin kielin, kuulkaa. Saarnamies, joka oli värillinen, niin ei kehdannut saarnata näkyvillä valkoisten ihmisten keskuudessa, vaan loi pahvilaatikon päähänsä. Ja saarnasi pahvilaatikko päässänsä. Ei tuntunut oikein, että tästä jotain tulisi. Mutta kuulkaa, se Pyhän Hengen voima oli vastustamaton. Halleluja, ja ne renkaat, kuulkaa, saavuttiin aina maan ääret asti, kun se lampeen se kivi heitettiin. Kiitos Jumalalle. Me nähdään, että Pyhän Hengen vuodatus on äärimmäisen tärkeä. Mä jotenkin uskon, että Suomen kansa tarvitsisi uuden tällaisen. Jopa itse asiassa mä uskon, että Jumala tahtoo antaa sellaisen. Amen. Joskus tosin menestyvä paikallinen työ saattaa olla lähetystyön este, niin kuin Jerusalemissa oli. Meni niin hyvin, että kaverit ei ollut lähdössä mihinkään. Mutta Herra järkkäs asiat, syntyi vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan, oli pakko lähteä. Mutta kun ne oli niitä pyhällä hengellä täyttyneitä ja täytettyjä ihmisiä, niin sana sanoi, että he kulkivat kaikkialla ja julistivat evankeliumia. Se lähti menemään puoli pakolla. Tässä nähdään, että Jumala on tarkka tästä asiasta, että se salli jopa vainot, jotta se lähetyskäsky toteutuisi. Kiitos Jumalalle. Ja tästä me nähdään, että ei se pelkkä hengen täyteys ja herätys vielä riitä, että lähetystyö todella lähtisi liikkeelle. Jerusalemissa oli tätä kaikkea, mutta ei se silti lähtenyt mihinkään. Mitä tarvitaan lisäksi? Kahta asiaa. Näky ja kuuliaisuus. Paavali sanoi, että en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Siinä ne oli. Näky ja kuuliaisuus. Pyhä Henki tuo tämän näyn meille. Siellähän sanottiin näinkin, että nuoret miehet näkyjä näkevät, kun Pyhä Henki laskeutuu, eikö niin? Ja kyllä nyt etupäässä on nuorisoa, jotka sitten lähtee, joku vanha körmyt sitten saatetaan nostaa nostojoukoista sinne sitten niin sanotuista peliin vielä mukaan. Mutta kyllä lähetystyön lähtijät etupäässä on nuorempaa jengiä, kyllä se näin on. Ja ne tarvii näyn. Ja ne tarvii totella sitä näkyy. Ajatellaan Filippustakin, niin jos ei Jumala olisi ilmestynyt, niin hän olisi jäänyt sinne Samarian suureen herätykseen. Mutta kun Jumala ilmestyi, niin hän ymmärsi lähteä Gassan autiolle tielle, jossa ei liiku paljon ketään. Yksi etioppialainen oviherra siellä menee. Mutta strategisesti se oli äärimmäisen tärkeä henkilö, koska kun hän tuli uskoon, niin evankeliumi meni Etiopiaan asti. Kiitos Jumalalle. Huomaatteko jälleenkin Jumalalla oli mielessä lähetystyö? Totta kai sen etioppialaisen pelastuskin, mutta Jumala näki paljon enemmän. Ehkä ei Filippus nähnyt edes tätä asiaa kunnolla. Hän näki vaan, että kato vaan, musta mies menee tuossa. No kai sekin tarvii evankeliumia. Ja kun Herra vielä käski. Ajattelen omaa elämääni, mä tulin uskoon vuonna 72, noin 43 vuotta sitten joksenkin tarkalle, ja se oli helmikuun alkupäiviä. Mä olin aikanaan sellainen niin sanottu hippi, joka ryyppäsi joka päivä ja pössytteli pilveä. Ja jolla oli kupari väriseksi värjätty tukka tuonne lapaluihin. Siihenkin vielä lisäksi otettu minivaguet, eli kiharat. Olin myös ollut okkultisti ja niin edelleen. Siis kaikin tavoin epäsopiva henkilö Jumalan valtakunnan työhön. Jumala minut kuitenkin pelasti. Ja toisena päivänä siitä, kun tulin uskoon, minä istuin eräässä linja-autossa, kun minä jouduin kuin elokuviin. Pyhä Henki toi näyn. Minä olin saarnaamassa siinä näyssä evankeliumia. Kotikokouksessa vielä. Ja minä kun ei edes tiennyt, että kotikokouksia pidetäänkään, niin ei se voinut olla mielikuvitusta. Kului vähän aikaa näin uuden näyn. Oli Neuvostoliiton kartta. Sen aikaisen vuonna 1972. Ja näin, että minua kuljetetaan lännestä itään yli koko Neuvostoliiton sinne Uralin taakse. Mahdoton ajatus silloin. Ja kuitenkin työ alkoi minun kohdalta Riikasta. Jatkui Tallinnaan, siirtyi Pietarin alueelle, Karjalaan, Arkangelin alueelle. Marin tasavaltaan, ja olin ensimmäinen länsimainen saarnaaja, joka saarnasi Uralin takaisissa vankiloissa. Kaikki näky toteutui. Muuten se menee ilmaan hosumiseksi tämä homma. Tarvitaan selvä näky, miten, missä ja milloin. Kun vuonna 1987, se muistaakseni tai 6, mä olin silloin Laukaassa saarnaajana tuolla Jyväskylän vieressä ja silloin jo suunnittelin lähteä Lahteen. Minä aloitin Lahdessa työn sitten myöhemmin ihan nollasta. Minun periaate ei ole, että hajotetaan joku olemassa oleva seurakunta ja sitten siitä muodostetaan uusi. Ei edes vapaaehtoisuuden periaatteen vallitessa, vaan ensimmäinen seurakuntalaiseni oli minun vaimo. Ja senkin meinasi joutuu erottaa seurakunnasta. Kun kokouksessa piti jonkun aina todistaa ja hän kerran oli kieltäytymässä. Ja minä sanoin, että näin pienessä seurakunnassa siihen ei ole varaa. Nyt meillä on sellainen noin 100 hengen seurakunta. Ja olin ajamassa Lahteen siinä mielessä, että mä aloitan siellä työn. Kun Hartolan kohdalla pyhähenki laskeutui niin kuin olisi käsikranaatti heitetty autoon. Ja minulle sanottiin selkeästi, sinä et lähde Lahteen, vaan sinä lähdet Jerusalemiin. Se tuntui musta aivan mahdottomalta. Se oli vaikea uskoa. Sitten puhuin myös kielillä. Ja jostain syystä aina vaan tulee sama lause. Uudelleen ja uudelleen. Ja minä osasin sen jo ulkoakin. Osaan sen vieläkin. Adoni, Adonaja, Adjafo. Minun Herrani, Herra Jumala, iankaikkinen Jumala, joka olet tässä. Mutta en mä sitä tiennyt, mitä se suomeksi on, ennen kuin tapasin Mirja Ronningin ja kysyin, että onko tämä hebrea, ja se kertoi, mitä se on. Ja kyllä, mutta jälkeenpäin olen nyt sen hebrean maisteri, että jotain osaan. Silloin se selvisi. Näettekö, kuinka pyhää henkeä tarvitaan koko ajan? Koko ajan. Sinne arkangelin alueelle lähtö oli sellainen, että mä tuurasin aina meidän lähetystyöntekijää tuossa Venäjän Karjalassa Petri Nurmista. Ja olin siellä sitten hänen jotain lomaa tuurailemassa ja olin polvillani siellä, niin Herra sanoi, että minä lähetän sinut kauemmaksi itään, missä kukaan ei ole koskaan julistanut evankeliumia. Mutta jaha. Menin kotiin ja satuin samoihin kokouksiin Kelotti Joonaksen kanssa. Monet varmaan tuntee Joonas Kelottijärve. Ja näin siinä, kun rukoiltiin muuten vaan, niin Joonas alkaa rafetoida ja sanoi, että Herra sanoo sinulle näin, minä lähentän sinut kauemmas itään, missä kukaan ei ole vielä julistanut evankeliumia. Ihan samat sanat. Menin Petroskoissa käymään, niin tulee eräs nuori neito mun tykö ja sanoo, että hän on tullut uskoon tässä aika hiljattain ja opiskelee täällä, mutta hän on kotosi Arkangelin korpiseuduilta. Ja hän on koko sen ajan, kun hän uskossa ollut, niin rukoillut, että Jumala lähettäisi jonkun julistamaan evankeliumia sinne. Ja minä heti tiesin, tässä se on. Pyhää henkeä tarvitaan. Mikään lähetystyö ei suju ilman pyhää henkeä hedelmällisesti. Olkaamme kunnon helluntalaisia. Amen, amen. Minäkin, vaikka olen baptisti, mä yritän olla niin kuin helluntalaisista ohi oikeelta. Tosin minä olin tässä muutama vuosi sitten ainoana Suomessa sekä helluntaiseurakunnan että baptistiseurakunnan pastori yhtä aikaa. Hottinen tämä asian tieski. Ja minun isäni isoäiti oli Suomen ensimmäisiä helluntalaisia. Niin että kyllä mä olen ihan pohjia myöten helluntalainen. Ja näen tästä sanasta, että mikään muu ei pelasta. Jos me halutaan viedä lähetystyö voittoisasti maaliin asti, niin meidän täytyy kokea jatkuvasti tämä alue. Kiitos Herralle. No jotta näky saisi sijaa, niin tarvitaan myös opetusta. Jeesushan opetti paljonkin lähetystyöstä opetuslapsille, oikein en varmaan aina ymmärtänyt edes, mistä tässä on kyse. Mutta hän opetti heille, että kun tulette taloon, tervehtikää sitä, ja jos se on arvollinen, niin pysykää siinä. Sitten jos ei, niin podistakaa tomutkin, ja älkää ottako turhan paljon rompetta mukaan, että selviitte kyllä ihan vähällä, isä pitää huolen, ja kaikkia ihan käytännöllisiä neuvoja, eikö vain? Jeesus toi uudelleen esiin, hän sanoi, että kaikille kansoille pitää tämä evankeliumi, mutta kun laskette kätenne sairasten päälle, ne paranee ja kaikkia näitä asioita tapahtuu, voimallisia juttuja. Hän rohkaisi heitä, hän opetti heitä. Hän puhui siitäkin, että tulee vastustusta ja rankasti teitä vedetään oikeuksiin ja niin edelleen, mutta älkää peljätkö, isä on teidän kanssa ja ei tarvitse miettiä mitä edes sanoo. Teille annetaan sillä hetkellä. Jeesus opetti lähetystyöstä, eikö vaan? Ja siksi on hyvä, että tänäänkin opetetaan lähetystyöstä. Kyllä se niin on, että paikallinenkin työ, vaikka se olisi hyvää, se sammuisi, jos ei olisi tavallaan sitä hyvää, mikä on saatu paikallisessa herätyksessä, jos ei sitä panna eteenpäin lähetystyöhön. Lähetystyö, niin kuin Mika täällä jo toi esiin, on koko seurakunnan asia. Lähetystyö ei ole joku irrallinen asia, lähetystyö on elämäntapa. Joka aamu minä ja vaimoni käymme rukoukseen. Ainakin joka arkiaamu. Ja sitten aina katsomme toisin, kummalla on perhe ja kummalla lähetystyö tänään. Vuorotellen. Toinen kantaa perhettä ja sukua Herra eteen, että Herra pelastaisi ne, jotka vielä ei ole uskossa, ja ne, jotka jo on, että Jumala niitä siunaisi, johtaisi ja niin edelleen. Ja toinen siunaa Herra siellä Särkän Mikaakin Espanjassa. Nyt ei sitä tarvitse enää rukoilla, mutta aikana ja millaa ja kertaikkia ja vielä lapsiakin ja kovat rukoukset. Joka päivä. Tämä on hyvä tapa. Tehkää näin. Minä olen nyt tässä kohtaa sanonut Paavalin tavoin, että seurakkaa minua, niin kuin minä seuraan Kristusta. Paavalihan opetti, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuin he voivat uskoa, jos eivät kuule, ellei kukaan julista, ja kuin kuka voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Seurakunnan tulee elää sen lähetin kanssa, huolimatta välissä olevista kilometreistä. Oikein elää niin kuin sen kanssa. Nykyään se on vielä sekin hyvä, kun kaikki, silloin kun mä olin Israelissa aluksi, niin ne oli niitä paperikirjeitä, mitä lähdin, ja puhelut oli niin kalliita, ettei meikäläisen kannatuksella kyllä ollut mitään toivoa ruveta soittelemaan Suomeen. Että kyllä Herra aina huolen piti silti. Sekin oli, muistan kun seurakunnalle sanoin, että Herra on puhunut, että mun pitäisi lähteä Israeliin, se oli toi Laukaassa se seurakunta. En, veljet, pyydä teiltä kannatusta, mutta pyydän, että siunaatte minua. Veljet sitten siunasi. Sitten yksi vanhemmistoveli sanoo, no, kyllä me nyt varmaan voidaan tehdä niin, että avataan joku tili sulle, että jos sinne jotain tulee, niin me lähetetään sitten sulle. No, sitten menin sinne, missä Mika oli, käymään siellä alavudella. Viikkoinen lähtöä. Mä olin päättänyt ottaa opintolainan, koska oli pakko opiskella se hebreaa, mä ymmärsin sen. Saarnaaja siellä sanoo, profetoi minulle tietämättä asioista, älä enää ota lainaa. Ja viikko lähtöön, eikä rahasta tietoakaan. Ja niin heikko uskova mä olin, huomatkaa jälleen pyhähengen työ. Minä menen pankkiin ja se tuttu pankkivirkailija rouva, jonka lapsi oli meidän lapsen kanssa, oliko peräti samalla luokalla ja näin, oltiin ihan tutut ja niin kuin nyt maalaiskylässä ollaan ja se rupeaa latoa tiskiin seteleitä, kun yksi vanhemmistoveli juoksee sisään ja huutaa, että älä tee vielä mitään. Minä ihmettelen, mitä se nyt, ja vetää minut sivuun ja sanoo, että älä nyt kuitenkaan nosta näitä rahoja, että sillä oli semmoinen laaja uskova suku, että me ollaan suvun keskuudessa kerätty sulle, ja se antoi sitten jonkun, olikohan siinä 4000 markkaa tai jotain sen aikaista, mutta kyllä se nyt suunnilleen on se, mitä nyt se olisi euroissa, sen aikaisissa rahoissa. Ihan kiva summa. Eihän sillä mihkään vielä selvinnyt, mutta usko sillä tuli. Ja minä sanon sille pankkivirkani, että paa rahat takaisin. Mä en otakaan niitä. Kyllä se varmaan ihmetteli. Sitten tuli 2 päivän päästä 5 tonnia lähtiäisjuhlassa. Sitten eräs Lampisen Harri tulee meille taas 2 päivän päästä, jota mä en tuntenut edes siihen aikaan, kyllä nyt tunnen. Ja sanoi, että meillä Porissa tuli yksi vanha mummo ja sanoi, että voisitko sä viedä Rahkoselle tämän kirjekuoren laukaaseen. Ja oli se ihme mies, että se lähti tuomaan. Tietämättä, mitä siellä edes on. Siellä vaikka olisi ollut joku tratta tai vekseli. Siellä oli siinä 10 000 rahaa. Enkä mä vieläkään tiedä, kuka se mummo oli. Et kyllä ei tämä tästä jää kiinni, hei. Se jää vaan siitä, että onko meillä näky ja kuuliaisuus. Näistä se jää kiinni. Ja seurakunnan, kun joskus sanotaan, että jos et voi muuta, niin rukoile lähettien puolesta. Oi, että mua risoo tuommoinen lausunto. Jos et voi muuta. Ennemmin mä ne rukoukset otan kuin sitä rahaa. Kyllä se näin on. Sillä kun on ne rukoukset, niin sitä rahaakin on. Mutta pelkällä rahalla ei ole siunausta. Kuulkaa, mä sanon vaan, että Paavali itsekin, vaikka oli väkevä, varmaan väkevämpi lähetystyöntekijä kuin jopa tuo Särkkä. Aamenta odottelen, mutta ei se oikein. Ei oikein irtoa. Sanoinko millainen saaminen?
Se tuntee mut jo liian
hyvin. Sitä ei voi sitä perheriitaa ottaa. Niin ajatelkaa, Paavali kirjoittaa 2 Tessalonikalaisten 3:1. Sitten vielä, veljet, rukoikaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niin kuin teidän keskuudessanne. Huomaatteko jälleen tämän dynaamisen eteenpäin menemisen? Mies on valtavassa työssä Tessalonikassa kerta kaikkiaan, niin hän sanoi, että rukoilkaa, että täältä pääsisi äkkiä eteenpäin. Eiks niin? Rukoikaa. Hän sanoi, että lähettäkää sopivan kokoinen sekki. Rukoilkaa. Edelleen hän sanoi Kolossalaisten 4:2, siis Paavali, joka nyt oli varmaan pitemmällä hengellisesti kuin nämä, joille hän kirjoittaa, niin silti hän sanoo täällä, olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittää, valvokaa rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta. Hän ei luottanut siihen, että hän omilla rukouksillaan saisi oikean sorttisen saarnan aikaiseksi, vaan hän otti koko seurakunnan mukaan siihen, rukoikaan hyvät ihmiset, että saisin sanoa oikeat sanat. Mikä nöyryys. Ei ihme, että miestä käytettiin. Hän sanoi yhdessä kohtaa, ei niin, että meillä olisi kyky edes ajatella jotakin. Ei hän ollut oman viisauden varassa. Mä voin vielä yhden kohdan ottaa täältä, Efesolaiskirje 6, ennen kuin ruvetaan kohta sanoa aamen. Efesolaiskirje 6, 19-20. Ja rukolkaa minunkin puolestani, että minä kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta. Kuulkaa, eihän luottanut edes siihen, että hän olisi riittävän rohkea astumaan aina esiin, vaan hän sanoo Korintossakin, että olin pelossa ja vavistuksessa. Rukoilkaa, että tässä me ollaan muuten semmoisia kanssa, niin tekopyhää lössiä koko uskovien joukko. Kaikkia meitä vähän pelottaa, kun pitäisi puhua Jeesuksesta ainakin määrätyissä tilanteissa. Ja eniten pelottaa oman suvun keskellä, ainakin minua, en tiedä teistä. Niin kuulkaa, se on niin, että hän tarvitsi esirukouksia, että hänellä olisi rohkeutta astua aina esiin, kun pitäisi. Ettei hän jäisi sinne, mikä se oli se kristitty, joka odotti vaan, että ihmiset tuli niiden tykö. Sulla oli joku hyvä sana siihen, mutta ilmeisesti se hävisi. Tietenkin se taloudellinenkin tuki on hyvä ja välttämätön. Niin se oli se savusauna kristitty. Niin. Kyllä hyvä on, jos Paavalikin otti vastaan, vaikka hän toisaalla sitten sanoi, että hän ei teiltä ota penniäkään korintolaisilta. Tessalonikalaiset hoitaa tämän minun kannatukseni. Ja väliin se oli maallisessa töissäkin. Ajatelkaa, apostoli. Joskus minusta tuntuu, mä en tiedä millainen palkkataso tässä seurakunnassa on, mutta joskus mä oon nähnyt, että se on kääntäen verrannollinen siihen, että mitä enemmän Jumala jotain käyttää, sen pienempi palkka. Kun Yli Vainiokin sanoi, siellä kerrankin hän oli jossain, jääkö nimet mainitsematta, mikä seurakunta se oli, iso seurakunta, niin Niilo kirjoittaa päiväkirjassaan, kiitos se ja se seurakunta. Hän oli pitkään matkan matkustanut, saarnannut, rukoillut 4 tuntia vähintään siellä ihmisten puolesta ja 100 sen ne lykkäsi sille kouraan. Tämä on hauskaa, eikö se? Ja Paavalille ei annettu aina sitä 100:stakaan, vaan hän joutui meneen töihin. Nyt me rukoillaan, koska muuten menee pitkäksi. Mutta kyllä kun lähetysuhri tulee kohdalle, niin kannattaa ihan oman siunauksen tähden. Kuitenkin Jeesus sanoi sille yhdellekin kaverille, joka katsoi, että ei hänellä oikein talentteja. Joku voi ajatella, että ei mulla ole talentteja lähetystyöhön. Vaihdatuspöytä aina olemassa. Eiks niin? Voisit antaa rahasi siihen, niin olisin saanut korkooneni takaisin. Jos sinusta tuntuu, että et ole kykenevä lähetystyöhön, oikein kerta kaikkiaan lähetysuhrin kohdalla, niin käy oikein erikseen pankkiautomaatilla.